Tietohan on valtaa ja toisaalta tietenkin voi ajatella niin, että tieto lisää tuskaa. Ja edelleen voi ajatella, että tieto saattaa myös lisätä päätöksentekijän tuskaa. Me kysytään tänään, että kuinka hyvin tutkittuun tietoon tai näyttöön perustuva päätöksenteko korreloi? Kuinka hyvin se synkkaa itse asiassa politiikan teon kanssa tänä päivänä Suomen maassa? Tämä on Politiikka Radio lauantainumero. Politiikka Radio Extran poliklinikka.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Tervetuloa poliklinikalle. Politiikan tutkijat Johanna Vuorelma, Hanna Vas ja Isaac Vento Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Niin, politiikassa peräänkuulutaan siis yhä useammin tutkittuun tietoon tai näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Mutta niinhän se on, että eihän tieto ole mikään yksinkertainen juttu. Ja se usein tekee asiat itse asiassa vähän monimutkaisemmaksi kuin joku ihan yksinkertainen asia, yksinkertainen tieto. Ja se on aina myös tulkinnan varasta, tulkinnan kohteena. Niin lähdetään liikkeelle siitä kysymyksellä, että mitä te sanotte tutkijoina, että helpottaako evidenssi, eli tutkittu tieto, poliittista päätöksentekoa, vai tekeekö siitä itse asiassa vaikeampaa?
Mä oikeastaan haluaisin lähteä liikkeelle vähän syvemmästä kysymyksestä, eli demokratian ja asiantuntijavallan suhteesta, joka on aina ollut aika jännitteinen omalla tavallaan. Ja Politiikasta-lehdessä julkaistiin hetki sitten Teppo Eskelisen ja Keijo Lakkalan artikkeli Demokratia tarvitsee yhteiskunnallisia utopioita. Ja tässä artikkelissa he esittävät, että itse asiassa tällainen teknokratisoituminen, eli asiantuntijavallan korostuminen, niin se jollain tapaa on itse asiassa aika sellainen omanlaisensa uhka demokratialle. Ja oikeastaan siinä niin kuin keskustelussa ja kun pohditaan tätä kysymystä, niin siinä pitää paikantaa niitä ikään kuin teknokratisoitumisen syitä. Ja yksi on se, että asiantuntijavallan ja demokraattisen politiikan rajapinta on siirtynyt jossain määrin ja meillä on tullut ikään kuin sellainen yhden demokratiakäsityksen jotenkin ylivalta. Ja politiikasta on jossain määrin tullut sellaista hallinnointia, teknisten ongelmien ratkaisua ja strategista ajattelua. Ja se on johtanut siihen, että utopiat, poliittiset utopiat on jäänyt.
Niillä ei ole enää samanlaista relevanssia.
Joo, juuri näin. Ja se ikään kuin se niiden heikentyminen voidaan sitten nähdä jotenkin tällaisena niin kuin tämän demokratian kriisin sellaisena yhtenä merkittävänä syynä. Ja se, että meillä ei jää välttämättä ikään kuin tilaa enää tällaiselle poliittiselle mielikuvitukselle demokratiassa, niin se on yksi sellainen kysymys, josta pitäisi enemmän käydä kriittistä keskustelua, kun puhutaan tietopohjaisesta päätöksenteosta ja jossain määrin sen ikään kuin ylikorostumisesta joissain tapauksissa.
No tämä oli hyvä tämmöinen alkufreimaus Johannalta, mutta haluatteko jatkaa tästä ja niin kuin juuri tällä kysymyksellä, että meillä on kaikenlaista tietoa ja tätä painotetaan, että tietopohjaista päätöksentekoa politiikan teon ikään kuin tukena, mutta kuinka hyvin nämä synkkaa tosias yhteen? Tekeekö sitä asian helpommaksi, tekeekö se rastin vaikeammaksi? Hanna?
Niin kyllä mä jatkaisin tuosta, mitä Johanna sanoi, eli tämä ydinkysymys, että miten me määritellään päätöksenteon kannalta relevantti tieto. Mm. Ja kaipa se relevantti tiedon määrittely pitäisi jotenkin perustua dialogiin tutkimusrahoittavien ja toisaalta tutkimusta tuottavien ja sitä myös käyttävien tahojen välillä. Mutta, eli tavoite olisi tietysti se, että meillä olisi tämmöinen moniääninen dialogi, mutta miten se käytännössä järjestettäisiin. Ja vaarana tietty on se, että relevantin tiedon määrittely tukeutuu jo liikaa ikään kuin nykytarpeisiin. Ja silloin muodostuu tulppa kehittyvien ja nousevien tutkimuskysymysten ja innovaatioiden
niin tukee olemassa olevia
kyllä, ikään kuin poliittisia rakenteita. Kyllä, on tämmöinen status quo bias tai vinouma. Ja toisaalta siinä on myös se riski, että aletaan vähän kaksinapaisesti tai kaksilla rattailla ratsastaa. Eli se, että tutkijat on tuottavina jonkunnäköistä tutkimuksellista niin kuin höttöä, joka vastaa tähän relevantin tiedon tarpeeseen, mutta sitten tosiasiallisesti niin kuin se tutkimuksen sisältö määrityy kuitenkin tutkimusryhmän omien intressien ja tarpeiden perusteella. Eli tuotetaan kyllä ehkä mahdollisesti niin kuin poliittisesti relevanttia tietoa, mutta ei niillä ehdoilla, kun se nykytilanteessa määritellään.
Mm. Iisak.
Joo, mä oikeastaan niin kuin jatkaisin tästä, missä Johanna aloitti, että mun mielestä Johanna oli tässä niin kuin tämän... Niin kuin tämä määritteli hyvin, että tämä asia on demokratian niin kuin, ihan niin kuin alkulähteeltä on niin kuin mietitty tätä asiantuntijavallan ja demokratian yhteyttä. Että Platonhan esimerkiksi oli sitä mieltä, että parempi kuin demokratia olisi filosofia kuningas, joka viisaana sit osaa ohjata ja demokratiassa sitä tietoa ei samalla tavalla kerry. Että
juuri näin.
Tyhmä ihmisryhmä, joka ohjaa. Eli tämä on niin kuin aina ollut tällainen, että miten saadaan sitä tietoa sisään siihen edustavaan laitokseen tai tähän niin kuin kansanvaltaan. Mutta
tämä ei ole ihan tuore.
Ei ole ihan uusi ajatus, mutta mä myös sanoisin just niin kuin tähän sun alkukysymykseen, että ehkä niin kuin naivisti ajatellaan just näin tälleen teknokraattisesti, että asiat voidaan ratkaista tieteen avulla tai tutkimusten avulla ja näytön avulla. Mutta kun se tosiasiassa sit saattaa olla, että ne asiat, jotka niin kuin vähemmän tiedon perusteella näyttää yksinkertaiselta, sitten tiedetään enemmän niistä asioista, niin sitten yhtäkkiä huomataankin, että tämä on paljon monimutkaisempaa, tähän liittyy enemmän intressejä ja nyt tästä joudutaankin sitten tekemään jotain arvotuksia ja tällaisia vaikeita päätöksiä. Eli mä näkisin, että tämä saattaa pikemminkin vaikeuttaa tätä päätöksentekoa tai lisätä sitä päätöksenteon tuskaa.
Niin, eli tällaisia tietovyöryjä ikään kuin, kun tulee, ja sitten sen tiedon jotenkin hahmottaminen ja jotenkin määrittely on oikeastaan, niin kuin, se tekee siitä kysymyksestä tai päätöksenteosta vielä hankalamman. Ja monesti ajatellaan niin, että oikeastaan politiikka alkaa siitä, mihin tieto loppuu, tai mihin faktat loppuvat. Eli se, että se ikään kuin se politiikan ydin, että meillä on eri intressejä, jotka on kamppailussa keskenään, ja niiden kautta pyritään demokraattisessa järjestelmässä sit, saavuttamaan päätöksiä, niin jossain määrin se niin kuin poliittinen kamppailu, sitä ei useinkaan tehdä näiden niin kuin faktojen tai tiedon pohjalta, vaan meillä on tietty määrä tutkittua tietoa tai muunlaista tietoa, joka on siellä ikään kuin sillä on se tietty raja, mutta sitten sen jälkeen se, mitä politiikka sitten, niin kun, milloin se astuu siihen kuvaan, niin se on jotain muuta. Että se, että ajatellaan, että se voisi olla ikään kuin sellainen jotenkin tällainen yksi prosessi, jossa tulee nämä molemmat ulottuvuudet niin kuin käsi kädessä, sekä tämä tällainen niin kuin, tieto ja sitten poliittiset intressit.
Löytävät niin, tämmöisen täydellisen harmonian.
Juuri näin, että se ajatus siitä, että voisi olla ikään kuin synteesi ja sitten sieltä tuottaa tällainen niin kuin rationaalinen päätös, niin se on itse asiassa aika mahdoton idea.
No, ja hyvä. Johanna, toihan itse asiassa just toi välitila, mikä, jos nyt hahmottelit näitä kahta rintamaa, että meillä on tämä niinku tutkimustiedon tuottajien ikään kuin pooli ja sitten on politiikka, niin sinne välihän jää tilaa ja varsinkin kyllä. Sen takia, että kun sitä tutkimustietoa tuotetaan nykyään niin valtava määrä, eli me tarvitaan lisää tällaisia, tai ehkä poliitikotkin kokee, että he tarvitsevat jonkunnäköisiä tiedon tulkkeja.
Kyllä.
Ja nimenomaan se, että saataisiin suodatettua sieltä tiedon uksesta ulos jotenkin se politiikkarelevantti aines. Ja se on hirveän mielenkiintoinen kysymys, että ketkä tämän välitilan ottaa haltuun.
Ja se on vallankäyttöä.
Nimenomaan.
Jos me ajatellaan, mitä on poliittinen valta, niin se ei ole pelkästään sitä, että saa jonkun toimijan tekemään asioita, jotka ovat omien intressien mukaisia, vaan se on myös sitä, että saa niitä kysymyksiä sinne asialistalle, politiikan agendalle. Ja sitten toisaalta meillä on myös sellaista vaikuttamista, mikä liittyy kieleen ja retoriikkaan, joka taas se on vallankäyttöä monessa määrässä itse asiassa hyvin niin kuin laajaa ja tehokasta ja vaikuttavaa vallankäyttöä, koska sitä on hirveän vaikea ikään kuin, niin kuin osoittaa ja sanoa, että okei, tuossa on se, missä missä tapahtuu se niin kuin poliittisen vallan jotenkin se, niin kuin, missä on se keskittymä. Et siinä mielessä pitäisi tavallaan sitä käsitteitä tai miettiä niin kuin valtaa paljon laajemmassa mielessä kuin vain aivan. Niin, että se on siellä tietyssä.
Mutta mä luulen, että tuohon me ollaan just tutkimusmaailmassakin herätty, ja mehän koko ajan nykyään puhutaan tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuudesta. Eli ollaan ehkä alettu hahmottaa se, että meidän pitäisi ottaa sitä välitilaa haltuun ja toimia itse jonkun asteisina tiedon lähettiläinä poliittiseen päätöksentekoon.
Kyllä.
Loistavaa. Tieto on siis valtaa. Otetaan me pieni välitila nyt tässä Politiikkaradio Extrassa. Siis toisin sanoen Johanna Vuorelma, Hanna Vas ja Iisa Kvento. Olette politiikan tutkijoita Helsingin yliopistolta. Kuuntelet siis Politiikkaradio Extran poliklinikkaa. Ja me ollaan nyt puhuttu 10 minuuttia tästä teemastamme, että kuinka tutkittua tietoa, minkälaisia yhteyksiä löytyy politiikkaan, niin eiköhän tässä vaiheessa meidän kannata ottaa puhelu ihan oikealle poliitikolle. Mutta sellaiselle poliitikolle, jolla on pitkä tausta ekonomistina, ennen kuin 2015 vaaleissa nousi eduskuntaan, hän toimi Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen pääjohtajana. Hän on kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Soitin hänelle ja kysyin, millaisen arvosanan hän antaa politiikalle, siis sille, kuinka hyvin politiikassa käytetään hyväksi tutkimuksellista tietoa. Kuunnellaan.
Politiikka Radio.
Ehkä pitää antaa 4.
Oho, siis kaikkein huonoin. Asteikko on 40.
No, olisiko sitten 5-.
Okei. Huhhuh. No, saisiko perustelut perään?
Joo, perustelu on se, että toisin kuin luullaan, niin ei mun mielestä tietoa puutu, mutta se suurempi ongelma on, että sitä ei uskota ja sit sitä ei haluta hyödyntää, koska Suomessa on niin vahva saavutettujen etujen pyhyys.
Eli kysytään kyllä asiantuntijoilta jonkin verran, mutta sitten kun tullaan siihen tilanteeseen, jossa ikään kuin tehdään poliittisia päätöksiä, tämä poliittinen prosessi etenee päätöksentekoon, niin sitten niin tavallaan ignorataan asiantuntijoiden lausunnot ja näkemykset.
Joo, liian pitkälle. Ja sitten valitaan sellaisia asiantuntijoita, jotka tukee omaa näkemystä, vaikkei ne edustaisikaan niin tieteen valtavirtaa. Mutta meillä on niin vahva tämä ajatus, että asianosainen on asiantuntija valitettavasti.
Tuliko tämä sulle yllätyksenä? Koska jos ajatellaan sun omaa uraasi ekonomistina, tosi pitkä ura, niin oot aina ollut tiedon kanssa, nimenomaan tutkitun tiedon kanssa tekemisissä. Niin yllättikö tämä sut ja millainen, niin kun, jos kuvaat vielä sun tuntoja, että minkälainen fiilis tästä on siis syntynyt noin vielä tarkemmin?
Se ei mua hirveästi yllättänyt, koska Suomi on mun nähdäkseni aina ollut tämmöinen saavutetun edun etujärjestöyhteiskunta, ja olen sitä tutkijanakin sellaisena katsellut. Mutta nyt kun olen toiminut valiokunnissa, niin huomaa, että se vaki asiantuntijoiden lista näillä valiokuntaneuvoksilla yleensä on nimenomaan asianosaisten lista. Eli jos puhutaan jostain tuesta tai lainsäädännöstä, niin kysytään niiltä, jotka sitä tukea saa, tai niiltä, joita se lainsäädäntö suoraan koskee. Olen koittanut näihin asiantuntijakuulemisiin aina tuoda riippumattomia akateemisia tutkijoita.
Okei, eli se yksi iso ongelma siis on nimenomaan eduskunnan lainsäädännön kannalta valiokuntien, ne asiantuntijat, joita valiokuntaan tulee kuultaviksi, mikäkin asia sitten on käsitteillä?
Joo, ne on asianosaisia, ja Suomessa ajatellaan jotenkin, että asianosainen on asiantuntija, mutta ei se pelkästään tietysti koske eduskuntaa, vaan se on ajattelutapa yleensä ja Suomessa, ja ehkäpä juuri taloustieteellinen ajattelutapa, jota itse edustan, on vaan suomalaisille äänestäjillekin aika vieras usein ja vastenmielinen. Sen takia sitten poliitikotkin toimii niin kuin toimii.
Miten tätä järjestelmää voisi muuttaa? Miten saataisiin siis kansanedustajille, lainsäädäntöön ja kokonaisuudessaan poliittiseen prosessiin lisää, siis tutkimustietoa, joka perustuu nimenomaan tieteelliselle tutkimukselle?
Siten, että asetettaisiin näitä tavoitteita hallitusohjelmassa, ja jo hallitusohjelmassa sitten luonnehdittaisiin aika tiukalla tavalla sitä, miten näihin tavoitteisiin päästään. että kun puhutaan vaikka työllisyystavoitteesta, niin silloin pitäisi lähtökohtana olla sitten aika tinkimätön vaikka valtiovarainministeriön tai VATTin ekonomistianalyysi siitä, millaisilla toimenpiteillä työllisyys oikeasti kasvaa. Nyt työllisyyttä tavoitellaan liikaa kaikenlaisella löysällä tai yleisellä kehittämisellä, josta ei ole kuitenkaan sitten tiukkaa näyttöä. Hyvään suuntaan niin mielestäni on menty, koska kuitenkin talouspolitiikan arviointineuvosto on tullut kehiin ja lainsäädäntöä arvioidaan nyt eri tavalla myös ministeriöissä. Luulen, että pikkuhiljaa kuitenkin mennään parempaan ja teen itse kaikkeni, jotta valiokunnissa kävisi enemmän akateemisia riippumattomia asiantuntijoita.
Mutta jotenkin tässä tulee mieleen aina se ikuinen paradoksi, että kun on siis, vaikka olisi olemassa tällaista niin kuin hurjan hyvää tutkimustyötä, ja kyllähän meillä paljon tuotetaan, vaikka just kun mainitsit työttömyyden ja työllisyyspolitiikan, niin on me paljon tuotettu erittäin laadukastakin materiaalia, josta poliitikot, joka niin kuin toimisi tällä tavalla poliitikkoille, tämmöisenä ihan valinnin ja tutkimustietona, mutta sitten tulee se kuuluisa poliittinen prosessi, jossa sitten niin kuin tavallaan poliitikot ottavat sen oman päätösvallan, niin siinä se ongelma on. Siinä kun se tapahtuu, se hetki.
No siinä se tapahtuu, mutta demokratiassa ollaan ja poliitikoille se niin kuuluu. Mutta kaksi esimerkkiä tulee mieleen. Toinen voisi olla yritystuet, josta taloustieteilijät sanoo, että niistä nyt pääosin on pelkkää harmia, koska ne ei lisää kokonaistyöllisyyttä, mutta kohdentaa meidän talouden voimavaroja väärin. Mutta suuri osa suomalaisista ei usko tätä. Siis taloustieteellinen tieto on kiistanalaista ja silloin ei ole yllättävää, että toimitaan niin kuin toimitaan. Toinen on, voisi olla niin kuin kaikenlaiset lumelääkkeet ja mun nähdäkseni, anteeksi vaan, luomussa ja sen suosimisessa on samanlaisia piirteitä. Ei oikein näyttöä siitä, että siitä olisi hyötyä kenellekään, mutta silti kansalaisten parissa sellaisiin asioihin uskotaan vahvasti, vaikka niistä ei olekaan tieteellistä näyttöä ja demokratiassa ollaan. Ei sitä voi sinänsä kyseenalaistaa. Ei me haluta siirtyä mihinkään Suomen Akatemian suuriin.
Kyllä. Ei varmaankaan haluta sitäkään. Mutta sano Juhana vielä lopuksi se, että kun 5- annoit alussa arvosanaksi sille, että kuinka poliittisessa päätöksenteossa hyödynnetään tutkimustietoa, niin miten arvioit sen, että lisäksesi on 199 kansanedustajaa, niin miten tämä yleisesti ymmärretään kansanedustajien parissa?
No eduskuntahan on niin kuin kaikessa kauneudessa ja rumuudessaan aika luotettava kuva Suomen kansasta ja silloin ne samat käsitykset, jotka Suomen kansan parissa vallitsee, niin siirtyy kyllä eduskuntaan. Yhdet kansanedustajat, jotkut uskoo tieteelliseen näyttöön enemmän kuin toiset, ja se pitää vain demokratiassa hyväksyä. Mä annoin huonon arvosanan, mutta tietysti mä olin tässä asiassa koko ikäni tutkimuksessa olleena niin mahdottoman vaativa. On varmaan maailmassa monia maita, joissa asiat on vielä paljon huonommin, mutta kyllä meidän täytyy pyrkiä parempaan.
Mutta Juhana, juuri tämän takia me sinulle soitimme. Eli kiitoksia näistä erinomaisista kommenteista ja oot lähdössä lentoon juuri, niin hyvää lentomatkaa.
Kiitos.
Kiitos, kiva. Hei.
Politiikka Radio.
Näin siis kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Hänellä siis pitkä, moni 10-vuotinen urainen kansanedustajuutta ekonomistina. Juhanalta on ilmestynyt Tommi Ushanovin kanssa uusi kirja, ja siinä itse asiassa kerrotaan yhdessä kohdassa semmoisesta keissistä. En muista sen tarkemmin, mutta ollaan talousvaliokunnassa. Tämä on ihan oikea keissi, siis eduskunnan talousvaliokunnassa. Ja siinä käsitellään jonkun edun myöntämistä, niin toinen kansanedustaja kysyy toiselta, että miten muka akateeminen tai yliopistoihminen voisi tietää paremmin tämän asian, joka siis on tutkinut tämän kyseistä etua, kuin tämä edun saaja. No niin, tämä on siis Politiikkaradio Ekstran poliklinikka. Johanna Vuorelma, Hanna Vaas, Iisak Vento, politiikan tutkijoita Helsingin yliopistosta. Minkälaisia ajatuksia Juhanan ajatukset herättivät teissä?
Aika hurja oli tuo Juhanan arvosana kyllä.
Se kyllä hyvä
aluksi 4 ja sitten 5-. Että siinä oli mun mielestä huomattavissa tätä aika tyypillistäkin asiantuntijuuden politisoitumista tai politisoimista. Eli se, että esitetään tietyt asiantuntijat jollain tapaa intressipohjaisesti ja sitten toiset ikään kuin riippumattomina. Että tällainen niin kuin saavutettujen etujen yhteiskunta, tämä käsite, jota Juhana Vartiainen käytti, ja sitten se väite, että siellä valitaan asiantuntijat oman intressin mukaan, niin olihan tämäkin aika poliittista puhetta kyllä mun nähdäkseni, että se on taas ikään kuin tämän tyyppinen puhetapa, jossa asiantuntijuutta politisoidaan hyvin vahvasti, niin se edustaa myös hyvin, sanotaanko, intressipohjaista ja tietyn tyyppistä poliittista puhetta, vaikka sen pyrkimyksenä on nimenomaan epäpoliittisoida.
Mutta eikö Juhana tuossa kommentoinut myös sitä, että hänen mielestään siis valiokuntiin A, niin pyydetään liian paljon sitä samaa porukkaa, se sama niin kuin ikään kuin porukka pyörii siellä. Ja toisaalta, että hän sanoi, että hän on itse pyrkinyt lisäämään akateemisten ikään kuin riippumattomien tutkijoiden. Ovatko akateemiset tutkijat riippumattomia? Se on taas toinen kysymys. Hehe, pienä hymyä täällä herättää tämä toteamus, mutta mitäs Hanna tähän sanoo?
Niin siitähän on itse asiassa ihan vahvaa tutkimusnäyttöä, että se kuuleminen kasautuu aika vahvasti ja ne on tosissaan usein nämä samat tahot, joita kuullaan, mutta ehkä se olennaisin kysymys on se, että ketä se asiantuntija edustaa. Ja varsinkin valiokuntakuulemisissa, niin varmasti jotenkin ideaali lähtökohta olisi se, että se kuultavaksi menevä asiantuntija kerää mahdollisimman laajasti koko tutkimuskentältä tietoa siitä kuultavana olevasta asiasta, eikä vaan ikään kuin rajaudu siihen omaa asiantuntemusalueeseen. Eli se ajatus, että sitä vaikuttamistyötä tehtäisiin jotenkin kollektiivisesti. Mutta sitten se vaikuttamisen kannalta ehkä se suurin paine tulee siitä, että pitäisi jotenkin siellä valiokunnassa pystyä muodostamaan kauhean selkeä kokonaiskäsitys ikään kuin se tutkimustiedon pohjalta, jotta se menisi jakeluun valiokunnan jäsenille tai olisi niin kuin tarjota joku selkeä politiikkasuositus. Mutta tosiasiassahan meillä aika harvoin on niin kuin tutkimuskentällä sellaista tilannetta, että se näyttö olisi jotenkin kauhean yhdensuuntaista vai jonnekin. Ja silloin, kun taas asiantuntija tuo nämä ikään kuin, että riippuu siitä ja riippuu tästä ja on monisäikeistä, niin sitten se on helposti semmoista valkoista melua, joka tuntuu siltä, että ei se niin kuin tietopohjainen asiantuntemus niin kuin kykene tätä päätöksentekoa juurikaan ohjaamaan suuntaan tai toiseen.
Niin näin se varmaan on.
Se on niin kuin turhauttavaa tietysti päätöksentekijän kannalta, että siellä on sellainen soutaja ja huopaja kuultavana.
Joo. Ja tämähän on niinku just sitä, että vaikka sinne tuotaisiin tällainen niinku riippumaton ja täysin akateeminen tutkija, niin niitä niinku just tuloksia tai hänen sanomisiaan tulkitaan sitten omista lähtökohdista ja omiin tarpeisiin ja jätetään huomioimatta niitä asioita, jotka ei sitten sovi omaan esitykseen tai omaan tähän valtapyrkimykseen. Joten niinku se niinku Vaikka näitä asiantuntijoita olisikin samoja asiantuntijoita käytetty niin kuin toistuvasti, niin voi kuitenkin olla, että tämä tieto politisoituu sit näiden tulkitsijoiden kautta.
Niin ja kyllähän se tietenkin niin kuin voidaan varmaan todeta, vai voidaanko todeta näin, mihin tietysti Vartiainenkin tavallaan viittasi, että ei me haluta tämmöistä platonististakaan järjestelmää, jossa ikään kuin joku X määrä tieteilijöitä päättäisi, miten yhteiskuntaa ikään kuin hoidettaisiin, vaan kyllähän me eletään demokratiassa, meillä on poliittinen päätöksenteko, mutta onhan tämä kysymys, vissiin tämä kysymys, olennainen kysymys on tämä yhteensovittamisen vaikeus tai helppous.
Niin ja sitten ehkä se, että se mikä ainakin mun huomioon kiinnittää tässä, niin on se mielikuva, joka annetaan politiikasta, eli se, että politiikka on jotain sotkuista, aika likaistakin toimintaa, joka sitten tapahtuu siellä niin kuin jotenkin siellä jossain, joo, se tapahtuu jossain muualla kuin sitten tällainen niin kuin, kliininen, riippumaton tutkimus, joka sitten voi tulla sinne ikään kuin puhdistaa jotenkin sen sotkun ja tuoda siihen jotain järkeä, vaikka tosiasiassa tästä ilmiöstä tai tästä koko kysymyksestä mun mielestä pitäisi pystyä puhumaan ikään kuin kriittisesti ja laaja-alaisesti niin, että me ei rakenneta tällaista vastakkainasettelua ikään kuin näiden asianomaisten ja sitten riippumattomien asiantuntijoiden välillä. Mm-hmm. Koska se kuitenkin, jos me halutaan laadukkaita päätöksiä ja nimenomaan demokraattisia päätöksiä, niin me tarvitaan molempia. Se on tietenkin relevantti kysymys, että jos toinen ikään kuin ylikorostuu liikaa, mutta mun mielestä se, että sanotaan, että se olisi ikään kuin valiokunnasta riippuvatta tilanne, tämä niin kuin sama ylikorostumisen tilanne, niin se kyllä vaatisi sitten ehkä vähän tarkentamista. Onko niin, että tietyissä asiakysymyksissä kuullaan tiettyjä asiantuntijoita ja sitten taas toisissa tilanne on erilainen.
Niin ja tietenkin sitten tässä se, mikä Vartiaiselta vielä tuli, mikä tietenkään ei ole pelkästään hänen ajatuksensa, vaan usein kuulee tämän väitteen, pitääkö se paikkansa tai mitä mieltä te olette, että onko tässä siis suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa se niin kuin vaikeus, että meillä on niin paljon erilaisia ryhmiä, jotka ajaa etujaan, näitä eturyhmiä, jotka on blokannut sen kuvia, ja sä et pysty liikkumaan. Se liikkumavara niin kuin poliitikolla on kuitenkin tietyllä tavalla vähän rajattu juuri. Ja tähän tietysti liittyy myös lobbaaminen.
Mm, kyllä.
Ja tuossa on mielenkiintoista nyt se, että millaisia eri rooleja tutkijakin voi ottaa, koska Johanna puhuu tästä, että on se ikään kuin ideaali, että meillä olisi tällainen tutkimuskentän puhtoisuus. Ja se puhtoisuus johtuisi juuri tästä moraalisesta yliotteesta, joka tarkoittaisi sitä, että tutkija pyrkii aina asettamaan se yhteiskunnan kokonaishyödyn jotenkin keskiöön. Mutta siinä me tullaan just siihen ongelmaan, että miten me määritellään se yhteiskunnallinen kokonaishyöty, koska meillä on tutkimuspohjasta näyttöä vaikka siitä, että tuloerojen kaventaminen on yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta mielekäs toimenpide. Me nähdään, että okei, verotus voi olla tehokas keino tähän päämäärään pyrkimiseksi, mutta sitten meillä on erilaisia tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että tämä voisi suorastaan olla haitallinen, ja niin. Hekin katsovat edistävänsä yhteiskunnallista kokonaishyötyä, eli usein tutkija saattaa aika ehkä vähän vahingossakin lipsua sellaisen advokaattirooliin, ja näiden kahden roolin erottaminen toisistaan on aivan keskeistä, jos me yritetään se tutkimuskenttä pitää ikään kuin imagolta edes vähän sen puhtosena.
Joo, ja mä niin kuin tästä Juhanan haastattelusta lukisin sen, että hän edustaa kyllä niin kuin, tällaista näkemystä yhteiskuntaohjauksesta, joka perustuu tällaiseen just tiedeuskovaisuuteen jossain määrin, jossa mikä sitten tulee ehkä sieltä anglosaksisista maista, missä ollaan jo jonkun aikaa uskottu näihin, tai ollaan tehty tällaista just näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, eli evidence-based policy makingia, ja tätähän on nyt tulossa myös Suomeen. Tätä ollaan mietitty, että miten voidaan paitsi sen niin kuin akateemisen perustutkimuksen ja miksei myös soveltavan tutkimuksen ohella, niin miten voidaan sitten valtiovallan kautta voidaan ohjata tällaisiin niin kuin kokeiluihin ja just tätä, että tähän on niin kuin perustettu ihan valtioneuvoston kansliallekin oma ryhmä ja että tämä on niin kuin mielenkiintoista, miten tämä sit moninaistaa tätä tiedon tuotantoa. Et sen lisäksi, että meillä on yliopistot ja think tankkeja ja konsultteja, niin meillä on myös sit tällaista niin kuin ihan valtion taholta tätä niin kuin, tällaista tiedon tuotantoa, jossa yritetään jonnekin kokeilujen kautta muodostaa käsitystä siitä, että mitä kannattaa tehdä. Että tässä on paljon liikkeellä.
Joo.
Ja sitten tuohon liittyy, Isak hyvin mainitsi tämän anglosaksisen kehityskulun, joka tosiaan, jonka ilmentymä on nähty myös Suomessa, ja sitä on myös kritisoitu. Et Britanniassa esimerkiksi tämä tällainen niinku käyttäytymistaloustieteellinen lähestymistapa poliittiseen päätöksentekoon, niin sitä on kritisoitu siitä, että se tarjoaa poliitikoille ikään kuin uuden työkalun arvioida, hallita ja ohjailla työvoimaa uudella tavalla. Ja siellä on kuitenkin käytössä laajoja kansalaisia koskevia rekisteriaineistoja, ja se, että millä tavalla sitä tullaan käyttämään, niin se herättää monia sellaisia kysymyksiä, jotka pitäisi ottaa huomioon siinä, kun lähdetään rakentamaan tällaisia niin kuin, uuden tyyppisiä mekanismeja, ja sitä niin kuin kritiikkiä ei ole vielä hirveästi esitetty, että on esitetty nyt lähinnä vaikkapa tässä perustulon kohdalla, niin pelkästään positiivisena ja ainutlaatuisena innovaationa, joka on näille siihen valituille kansalaisille niin suoranainen lottovoitto.
Hetkinen, Johanna, onhan tätä perustulokokeilua kritisoitukin paljon.
On kritisoitu, mutta myös on sitä kritisoitu tästä näkökulmasta.
Niin selvenä vielä näkökulma siis.
Eli siitä näkökulmasta, että tarjoaa ikään kuin tällaisen työkalun jotenkin ohjailla uudella tavalla ja niin kuin ikään kuin tuottaa tällaisia niin kuin hallinnan mekanismeja yhteiskuntaa. Eikö se kritiikki ole enemmän liittynyt sit siihen
se
tapaan?
Kokeilun setupiin.
Niin, nimenomaan. Joo,
kyllä
näin.
Se asetelma on ainakin joo, kyllä. Siihen se on liittynyt, ei sinänsä tähän yleisperiaatteeseen.
Juuri näin, kyllä.
Niin, siis just tähän vielä kokeilukulttuuri, niin sitähän niin kuin voidaan just kritisoida osittain tälleen niin kuin tieteellisistä lähtökohdista, ja tämähän ei niin kuin mikään uusi asia tämäkään, että jo Pekka Kuusi huomasi väitöskirjaa tehdessään, jossa hän kokeili, miten alkojen perustaminen eri alueille, miten se vaikuttaa ihmisten toimintaan. Hän huomasi, että tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen kokeilu on niin kuin tutkimuksellisena asetelmana ongelmallinen ja jopa niin kuin siihen määrin ongelmallinen, että siitä ei saa mitään tietoa ulos, koska niin moni asia vaikuttaa aina näihin asioihin, että tämä ei ole, näitä yhteiskunnallisia asioita ei voi mieltää kokeiltavaksi samalla tavalla kuin kokeillaan laboratoriossa jotain suljetussa tilassa, koska meillä on avoin yhteiskunta, missä eri asiat vaikuttaa. Mutta sitten tässä tietenkin just on niin kuin vaarana se, että lipsutaan pois siitä niin kuin demokratia käsityksestä, jossa pitäisi mieltää se, että näitä päätöksiä tehdään kuitenkin aina jonkun arvojen perusteella tai jonkun, niin kuin, että mitä halutaan saavuttaa. Ja jos sitten kuvitellaan, että tällainen niin kuin tutkittu tieto voisi jotenkin niin kuin ylittää sen tai että sillä voisi ohittaa sen niin kuin arvotuksen, niin sitä ei valitettavasti, mä en usko, että tämä voi toteutua ja silloin pahimmillaan murennetaan sitä demokratian perustaa.
Aivan. Hyvä pointti.
Haluaisin ottaa kiinni tuosta, mitä Isak puhuu ja tuoda esiin tämä virkamiesten roolin, joka on myöskin keskeinen ja pitäisi ehkä miettiä, että miten se sijoittuu tähän niin kuin tutkimusrintamaan ja poliitikkojen väliin, koska näiden niin kuin kokeilujen erinäköisten selvitysten tai raporttien, mitä teetetään, niin niistä karttunut tieto ja kokemukset, niin on aina riski, että se voi kadota ikään kuin sellaiseen organisatoriseen mustaan aukkoon. Ja siinä on tietysti nyt keskeistä se, että kuinka paljon virkamiehet pystyy hyödyntämään tutkimustietoa, koska tämän tutkimustiedon hyödyntäminen ei tietenkään kehity, ellei virkamiehillä ole aikaa ja kykyä ja toisaalta mahdollisuuksia osallistua erilaisiin konferensseihin, solmia kontakteja tutkimusmaailmaa, seurata näiden kontaktiensa kautta erilaisten tutkimusaiheiden kehitystä. Ja me itse asiassa tuodaan tuossa pian ilmestyvän Politiikkalehden pääkirjoituksessa Petri Koikkalaisen ja Jenni Rinteen kanssa esiin tällaista ideaa, että jokaisella poliisisektorilla pitäisi itse asiassa käytännössä olla tällainen melkein vaikka dosentin pätevyyden omaava tiedelähettiläs, joka pyrkisi pysymään yhtäältä kärryllä siitä, että mitä siellä oman tutkimusalan kehityksessä tapahtuu ja millaisia kiistanalaisia kysymyksiä sieltä nousee. Ja toisaalta sitten taas niinku yhdistämään nimenomaan tutkijoita ja virkamiehiä sopivissa tilanteissa ja nimenomaan vielä tämän ajoituksen suhteen. Eli useinhan ongelma on myös se, että se tutkimustieto tulee kuvaan aivan liian myöhään. Se pitäisi olla proaktiivisessa vaiheessa.
Joo, tämä on tärkeä huomio, mikä Hanna totesi. Tätähän on todettu, että tulee liian myöhään, mutta toisaalta tietysti voisi ajatella, että tulee mieleen nyt politiikan ikiliikkuja, eli SOTE. Siinä on tämmöinen asiantuntijaryhmä monta vuotta istumassa, ja juuri tuoreelta ollaan jälleen kuultu siitä, että tämän asiantuntijaryhmän lausuntoja ei ole otettu huomioon poliittisessa päätöksenteossa läheskään niin paljon kuin olisi pitänyt. Ja ollaan me nähty, että monta kertaa ja minkälaisiin vaikeuksiin sote on ajautunut, niin kuinka paljon se voidaan sitten loppupeleissä palauttaa siihen, että asiantuntijoiden mielipiteitä ei ole kuultu. Tämän varmaan historian kirjoitus viimeistään osoittaa. Sote-historian kirjoittaja, sille hänelle onnea matkaan.
Niin mä olisin sanonut vielä tähän Hannan pointtiin, niin että sen lisäksi, että ollaan niin kuin ollaan vähennetty ja leikattu tutkimus ja tutkimuksesta ja koulutuksesta yhteiskunnassa, niin sen lisäksi ollaan myös jatkuvasti leikattu hallinnosta. Ja tätä asiaa ehkä mielletään, että tämä on niin kuin molemmista tai kahdesta suunnasta ollaan sit vähennetty näitä edellytyksiä niin kuin tehdä tällaista fiksua, oppivaa, tietoon perustuvaa valmistelua ja päätöksentekoa. Tietenkin tämä ilmeinen niin kuin tulokulma on tämä just, että tutkimuksesta leikataan, mutta samalla tavalla kuin Hanna toi esiin, niin on tärkeää, että siinä ministeriöissä ja valtioneuvostossa, miksei myös kaupungilla ja maakunnissa on virkamiehiä, jotka sitten ammentaa tästä tiedosta ja valmistelee näitä muistioita ja sillä tavalla ottaa nämä resurssit käyttöön niille poliitikoille.
Ja sitten yksi ulottuvuus, mikä tässä on myös hyvä tuoda esiin liittyen soteen, jonka Sakari toi esiin. Joo, toi pöytään, niin siihen liittyvä ulottuvuus, aika merkittävä itse asiassa demokratian kannalta, on luottamus. Eli se, että miltä tämä sote-valmistelu näyttää kansalaisten näkökulmasta, minkälaisen kuvan se antaa siitä politiikan tekemisestä. Ja se, että meillä on yhtäältä tämä kansalaisten luottamus, ja meillä on yleisemmin, jos me katsotaan kansainvälisesti, niin meillä on heikentynyt luottamus poliittisiin instituutioihin. Ja tämän tyyppinen niin kuin hyvin sotkuiselta ja niin kuin eteen taaksepäin menevältä prosessilta näyttävä niin kuin kehitys, niin ei varmaan ainakaan niin kuin vahvista sitä. Ja toinen sit siinä on, ei ole pelkästään kansalaisten, vaan myös näiden sosiaali- ja terveysalan yrittäjien näkökulmasta. Eli siellä odotetaan nyt, että mitä he voivat tällä hetkellä tehdä, kun odotetaan, että tulisi päätöksiä, millä tavalla heidän pitäisi nyt niin kuin valmistautua siihen, että mitä on tulossa. Ja oikeastaan se perusperiaate, mikä demokraattisessa valtiossa pitäisi aina pitää siellä ikään kuin keskiössä, on ennakoitavuus. Ja nyt tässä sote-kysymyksessä, niin se on kyllä pahasti jotenkin ikään kuin, niin kuin lähtenyt harhapolulle, että ei ole ennakoitavuutta. Me ei tiedetä, yrittäjät ei tiedä, jotka toimii siellä, että millä tavalla tuleeko, minkälaiset toimintaedellytykset pari vuoden päästä, ja kansalaiset ei tiedä, että mihinkä sote-palvelut tulee menemään.
Hyvin, hyvin soteiselta näyttää. Kuuntelet siis Politiikkaradio Ekstran poliklinikkaa. Hanna Vass, Johanna Vuorelma ja Isak Vento, olette politiikan tutkijoita Helsingin yliopistossa.
Yle Puhe. Politiikkaradio Ekstra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Näin siis, tämä siis on poliklinikka, niin tässä on todellakin on aiheellista myös puhua sotesta vielä lisää. Hanna, viitoit siinä niin siihen sen näköisesti, että haluat tähän tuoda oman kortesi kekoon.
Aina kun sotesta puhutaan, niin syntyy välitön aktivointireaktio. Joo, tuohon mitä Johannes sanoi, niin se aika hyvin tätä korostaa, että tutkimuksella vaikuttaminen on jotenkin jatkuvaa uuvutustaistelua. Eli tutkijan pitäisi... Tutkijan pitäisi jotenkin jaksaa pyörittää sitä samaa levyä ja toistaa niitä samoja argumentteja, vaikka sitten taas me ikään kuin tieteellisin toimijoina kuvitellaan usein, että meillä täytyisi olla jotain freesiä sanottavaa ja joka kerta ikään kuin uudistua, mutta jos me halutaan päästä kiinni sinne poliittiseen päätöksentekoon, niin se viesti pitäisi olla aika yhdenmukainen. Ja miksi tämä sote on tuosta hyvä keissi, on se, että professori Heikki Hiilamohan on ollut tämän parlamentaarisen sote-valmistelutyöryhmän jäsen, ja Heikki sanoi, että hän niitä samoja argumentteja liittyen valinnanvapauden ongelmallisuuteen niin toi siellä säännöllisesti esiin koko 2 vuoden ajan, mutta onneksi se, että Heikki jakso sitten toistaa samaa levyä myös perustuslakivaliokunnassa kevään lopussa, jolloin se sitten ikään kuin meni jakeluun tai tuli kuulluksi. Eli siinä mielessä meidän pitäisi ehkä aika sinnikkäitä olla, ja vaikka tuntuukin siltä, että jankutetaan samaa asiaa, niin jos päätöksentekoa halutaan päästä kiinni, niin se on varmaan se edellytys.
Niin, saman levyn pyörittäminen. Sotestahan muuten saadaan ensi viikolla jälleen lisätietoa. Isak, sulla joku asia ehkä hiertää.
No joo, kiitos Sakari.
Ei, mutta sä näytät siltä, mä luen ajatuksesi.
Joo, ihan oikein tulkitset. Niin mä mietin vielä tätä just, että kun peräänkuulutetaan päätöksenteolle hyödyllistä tietoa ja tutkijoille yhä enemmän myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tälleen, niin uhkana on tietenkin se, että kun näitä tietoa pitää puristaa jonkun tyyppiseen muotoon, jossa sitten voidaan hyödyntää ja jopa niin kuin peräänkuulutetaan päätösvaihtoehtojen artikuloimista eli muodostamista, niin silloinhan se ilmeinen riski on, että se tutkimuskin politisoituu tai ainakin se kriittisyys ehkä häviää ja kun tiedon tuottajina akateemisessa maailmassa avaimena on tietenkin se kriittisyys ja se ajatus siitä kumoutuvuudesta ja jatkuvasta sellaisesta niin kuin itsetarkastelusta, itsekriittisyydestä, niin tässä on tämmöinen ehkä jopa niin kuin perustavaa laatua oleva ongelma, mutta toki tämä on niin kuin ehkä sitä perustutkimusta ja sitten voidaan tehdä sitten niin kuin semmoista soveltavaa tutkimusta sen lisäksi, mutta näiden niin kuin erottaminen olisi tärkeää.
Napakymppi hiertymä jopa mä sanoisin, koska niin kuin, tämähän on se just, että tuotetaan, ja nyt otan niin kuin taloustieteen esimerkiksi, jossa niin kuin, ehkä ekonomiset eivät ole niin hirvittävän innokkaita antamaan politiikkasuosituksia, joskin kyllä niitäkin välillä nähdään, mutta sitten tietysti kysymys, että jos ei yleensäkään tiedeyhteisö ole valmis antamaan politiikkasuosituksia kovin mielellä, jolloin siis helposti saisi tämmöisen poliittisen prosessin värin, niin kuka sen sitten tekee? Pitäisikö siinä olla, Hannakin on viitannut tässä tämmöisen niin kuin välittäjään ikään kuin, pitäisikö tämmöisiä välittäjiä? Siis jotka jollain tavalla, niin kuin, ja sitten sen janan toisessa päässä siis kansanedustajat, jotka kun elävätkö he jonkinlaisessa tietovajeessa tai ainakin tämmöisessä tiedon overflowssa.
No meillähän on nyt tänne kentälle tulossa aika paljonkin on hinkua tällaisille erilaisille välittäjätahoille, jotka sitten sanoo ikään kuin vievänsä sen vielä tehokkaammin sinne päätöksentekijöille sen viestin ja paketoivan sen vielä napakammin.
Tässä tulee journalismi ikään kuin.
Tässä tulee journalismi myös.
Voiko se tulla?
No siis tässä on nyt tämä kysymys, joka varmasti mietityttää aika monia, että kun meille tulee sellaisia toimijoita, joista oikein tiedät, onko se kala vai kana vai mikä se voisi olla sitten tarkalleen ottaen, että se on ikään kuin se sellainen tietynlainen rajanveto, joka on jossain mielessä aika tärkeää kuitenkin, että me pystytään tunnistamaan, että mikä siellä ikään kuin siellä välittäjän intressinä on, minkälainen tiedon intressi, poliittinen intressi, taloudellinen intressi siellä vaikuttaa, niin se vaikuttaa sitten kuitenkin siihen, että millä tavalla sitten tietoa otetaan vastaan. Ja se, että onko joku vaikkapa ajatuspaja vai vaikuttajaviestiä vai journalistinen toimija. Monessa tapauksessa siellä näiden toimijoiden sisällä on sit tutkijoita, niin se tekee sen joskus vaikeaksi ikään kuin sen rajanvedon. Ja siinä mielessä tähän liittyy oma problematiikkaansa, mikä ei ole kauhean helposti avattavissa, koska se on niin häilyvä se raja monesti.
Ja saattaa olla uskaliasta näin viikkoa aikaisemmin mainostaa, mutta yritys ainakin on, että ensi viikolla Politiikkaradio Extrassa käsiteltäisiin nimenomaan politiikkaa ja lobbaamista. Siinä ainakin on fokus. Hanna, sano lyhyesti, ota lyhyesti ja otan sitten vielä viimeinen puhelu ja jatketaan vähän aikaa studiossa.
Joo, mä palaisin tuohon Iisakin esittämään ideaaliin moniäänisestä ja monialaisesta tieteestä. Eli kysymys siitä, että mitä me tutkitaan, niin nivoutuu aika olennaisesti siihen, että millaista tutkimusta rahoitetaan. Ja ehkä tämä tilanne muodostuu niin kuin ongelmalliseksi silloin, jos meillä on julkisia rahoituskanavia, joita halutaan yhdenmukaistaa hallinnollisin päätöksiin. Ja tällöinhän totta kai se tarjolla oleva rahoitusympäristö alkaa yksipuolistua. Mutta sitten taas kuitenkin semmoiseen hyvin toimivaan tutkimusrahoitukseen niin kuuluisi olennaisesti tämä moniäänisyyden ideaalin huomiointi, mistä Iisak puhui. Eli se jättäisi enemmän vaihtoehtoja tieteen jotenkin omaehtoiselle kehitykselle. Ja silloin, kun me hirveän tarkasti aletaan määrittelemään se, että millaista tietoa yhteiskunta tällä hetkellä tarvitsee, niin saattaa syntyä se riski, että meille muodostuu tulppa tällaisille innovaatioille tai ylipäänsä sellaiselle kehitykselle, jossa tuotetaan tietoa, joka ei välttämättä näyttäydy relevantilta nyt, mutta voi hyvinkin sellaista olla 10 vuoden päästä.
Kyllä, just näin, että mehän voidaan niin kuin, tai täytyisi jotenkin mieltää se niin, että hyväksytään tämä, että tuotetaan erilaista tietoa ja ollaan kriittisiä ja siitä voi sitten kummuta näitä uusia avauksia, koska mehän ei koskaan tiedetä, että mistä se uusi innovaatio tai tällainen asia sitten syntyy. Ja sen takia täytyy sietää sitä, että ylläpidetään erilaista kriittistä tiedon tuottavuutta, mutta sitten samalla tavalla hyväksyä se, että demokratiassa näitä asioita täytyy perustua tällaisiin niin kuin demokraattisiin päätöksiin.
Niin,
että,
aivan.
Että, joo.
Tavallaan tämmöinen ikiliikkuja. Joo, otetaan nyt siis puhelu. Tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki Smithille valtioneuvoston kansliaan. Miten hän hahmottaa demokratian ja asiantuntijavallan suhteen?
No tietysti niillä on hyvin toimivassa demokratiassa hyvin läheinenkin suhde, koska hyvin toimivassa demokratiassa asiantuntijoita kuullaan. Asiantuntijoilla on myös mahdollisuus päästä siihen keskusteluun, missä ikään kuin päätöksiä pohjustetaan ja perustellaan. Mutta tietenkään tämä ei ikään kuin ulkoista sitä poliittista vastuuta ja niitä usein kipeäksi kutsuttuja hankalia poliittisia ja arvoperusteisia päätöksiä. Että ei voida sanoa, että ikään kuin asiantuntijat tuovat sinne ne valmiit vastaukset. Se on usein aika haasteellista päätöksenteon ja asiantuntijuuden ja asiantuntijoiden näkemysten hyväksi käyttämisessä mielestä, koska me helposti ehkä joskus yksinkertaistetaan sitä, että olisi sellainen perinteinen putkilomalli ikään kuin tai tällainen truutti, josta vaan truutataan sitä tietoa sinne päätöksentekoon tai faktoja päätöksentekijälle. Et useinhan se on paljon monimutkaisempi se prosessi. Mutta hyvin toimivassa demokratiassa mun mielestä sille on tyypillistä myös se, että ollaan avoimia päätöksenteon faktojen ja tietoperustan pohjalta. Luodaan sitä keskustelua, luodaan ikään kuin sitä luottamusta, että asiantuntijat, niin kuin myöskin kansalaiset ja päätöksentekijät, niin ikään kuin kaikki voi tuoda sen oman osaamisensa ja omat näkemyksensä siihen prosessiin.
Kerro vielä tarkemmin, Kaisa, että miten asiantuntijatietoa tai näyttöön perustuvaa tietoa niin käytetään sitten poliittisessa päätöksenteossa tai ministeriössä tai sitten valtioneuvostossa. Et osaatko kertoa pikkusen tarkemmin siitä?
Joo, toki tietysti meillä on ollut nyt 4. vuosi menossa, että meillä on tämä valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta oikeastaan se on luotu sen takia, että pystyttäisiin myöskin rakentamaan ikään kuin sitä vuoropuhelua ja sitä prosessia, millä me saataisiin sitä hyvää asiantuntijatietoa käyttöön semmoisessa muodossa, että päätöksentekijät pystyisivät sitä käyttämään. Meillä on aikaisemminkin tietysti ollut paljon, on ollut vuoropuhelua ja on ollut tutkimustaan käytetty, toki varmasti aika satunnaisesti ehkä joskus, tai sitten on paljon puhuttu siitä, että on ikään kuin vähän tarkoitushakuista ja poimitaan niitä ikään kuin näkemyksiä, jotka tukevat omia näkemyksiä ja mielipiteitä. Mutta valtioneuvoston selvitystutkimustoiminnalle me ollaan yritetty luoda siihen vähän sellaista systematiikkaa, että me ensinnäkin avattaisiin tiedettäväksi ja tunnettavaksi se, että millaisia päätöksiä on tulossa, millaisia päätöksentekotilanteita, millaisia tietotarpeita on valtioneuvostossa. Ja nämä meidän tietotarpeet, mitä tällä valtioneuvoston selvitystutkimustoiminnalla kartoitetaan, niin ne on sitten sellaisia, jotka ei ole ainoastaan yhden ministeriön, vaan ne ikään kuin aina. Tietysti aika monet meidän yhteiskunnallisista haasteista ja kysymyksistä ja tietotarpeista tänään on sellaisia, että niitä ei minkään yhden ministeriöputken tai siilon sisällä pystytä ratkaisemaan, vaan niissä tarvitaan aika monipuolista osaamista. Niin meidän on nimenomaan sitten tämä meidän vuosittainen suunnitelma sen takia, että se ikään kuin nostaisi sitten, se nostaa keskusteluun sen, että millaisia tietotarpeita on, mistä valtioneuvosto, mistä ministeriöt aikovat tehdä päätöksiä, millaista tietoa he niin kuin toivovat käyttöönsä seuraavan vuoden aikana. Ja niissähän on sitten aina avoimet haut, eli ajatuksena on, että saataisiin, tietysti on sitten meidän tehtävämme yrittää tehdä niistä tietotarpeista riittävän kiinnostavia ja tutkijoiden kannalta myös niin kuin tutkimuksellisesti vastattavia, haastavia, mutta sellaisia, mitä on mielekästä myös tutkijan kannalta vastata.
Voisiko Kaisa tuohon väliin vielä kysyä sellaisen, mä mietin tätä poliittisesti tai päätöksentekoa tukevan tiedon tai relevantin tiedon määrittelyä. Eli tämä mainittu tutkimus- ja innovaationeuvosto, niin sehän on asettanut yhdeksi tavoitteekseen sellaisen menettelyprosessin kehittämisen, jonka avulla me voitaisiin muotoilla Suomen tuleva tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevat strategiset valinnat. Mutta siinä on varmasti nyt ajatus se, että näin pienessä maassa me ei voida ikään kuin paukkuja kovin laajalle jakaa, vaan meidän pitää jotenkin keskittyä semmoisiin ydinvahvuusalueihin. Mutta miten me voitaisiin nämä ydinalueet ja sellainen tieto, joka on lähitulevaisuudessa jotenkin erityisen tarpeellista, niin yhdessä muotoilla, koska jo pelkästään se, että näiden niin kuin käsitteellistämisten tavat vaihtelee paitsi elinkeinoelämän ja tutkimusmaailman välillä, mutta myös tutkimusalojen ja tieteentekijöiden sisällä ja heidän välillä. Eli se, että miten me jotenkin porukalla ikään kuin kyettäisiin tällaisia strategisia valintoja tekemään niin, ettei soru sitä riskiä, että katsotaan vähän liikaa ikään kuin peräpeiliin ja aikaisempia saavutuksia vaan kriteerinä käyttäen.
Kyllä, tämä on siis todella suuri haaste meille. Ja jos ajattelee vaikka sitä tutkimus- ja innovaationeuvoston heidän niin kuin toivettaan siitä, että saataisiin yhteinen suomalainen visio suomalaiselle tiede- ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikalle, niin sehän on tosi, se on iso haaste, mutta se on myöskin hyvin tärkeää. Mä näen, että se ehkä se sen lopputulema, tässäkin saattaa olla, että se prosessi on tärkeä kuin se lopputulema, koska on varmasti tärkeää, että ensinnäkin on tietysti tärkeää, että meillä on se tutkimus- ja innovaationeuvosto, jota pääministeri johtaa. Et tietysti kaikissa tilanteissa tällaista ei ole ollut käytettävissä. Ja sitten meilläkin on vähän, jos me katsotaan se tutkimus- ja innovaationeuvoston niin kuin historiaakin, että meillä on vähän ollut erilaisia aikoja, että milloin tarvitaan ikään kuin sellaista isoa tulevaisuusvisiota.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Kuuntelet siis Politiikkaradio Extraa. Poliklinikkaa. Ollaan tässä 50 minsaa päälle puhuttu siis tutkitun tiedon ja politiikan välisistä suhteista. Siinä oli puhelimessa tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith valtioneuvoston kansliasta ja täällä studiossa siis Poliklinikalla vielä kertaalleen Johanna Vuorelma, Hanna Vas ja Isaac Vento Helsingin yliopistosta. Ehkä tässä on nyt sitten summauksen paikka, mitä me ollaan opittu tästä keskustelusta, mikä olisi tämmöinen yhteenveto. Me lähdettiin sillä liikenteeseen oikeastaan sillä kysymyksillä, mikä meillä otsikossakin on, että helpottaako evidenssi tutkittu tieto poliittista päätöksentekoa, vai tekeekö siitä vaikeamman rasti? Johanna.
No, kyllä mä luulen, että se loppuanalyysi on, että kysymys siitä, että ikään kuin lisääkö tieto päätöksentekijöiden tuskaa, niin se oikeastaan se sama kysymys koskee tätä meidän aihetta. Eli mitä enemmän me tuodaan tähän eri näkökulmia demokratian ja asiantuntijavallan tähän niin kuin jännitteiseen suhteeseen, joka tosiaan on ollut niin kuin vuosituhansien ajan sellainen kysymys, jota tutkijat ja teoreetikot ovat miettineet. Mitä enemmän me sitä niin kun hahmotellaan ja käsitellään, niin sitä hankalammaksi jotenkin menee.
Tuhatvuotiset tässä poliittiset tuskafestivaalit.
Kyllä, juuri näin. Et kyllä mä oikeastaan nostaisin sieltä niin kun kaikkein keskeisimpänä kuitenkin esiin sen, että pidetään mielessä se, että tässä keskustelussa puhutaan kuitenkin niistä perustavanlaatuisista kysymyksistä liittyen valtaan ja politiikkaan. Ja ei pidä yrittää epäpolitisoida tätä niin kuin kysymystä tutkimustiedosta.
Ja vielä aivan lyhyesti Hanna ja Isak.
No toinen asia, mistä ehkä itse kannan huolta tai miten vastaisin tuohon kysymykseen on se, että nythän meillä on valtion hallinnon taholta ilmaistu paine tuottaa nimenomaisesti Suomea koskevaa vaikka taloustieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja jo toteutettujen politiikkatoimien arvioimiseksi. Ja sitä keskusteluahan käytiin nyt tämän Helsinki Graduate Schoolin perustamisen yhteydessä, mutta näiden niin kuin harvojen huippujen fasilitoinnissa on se riski, että se voi nakertaa tehokkaasti pohjaa perustutkimukselta ja näiltä innovaatioilta. Ja ne on kuitenkin niitä, joita yhteiskunta tarvitsee toimijakseen kunnolla.
Ja Isaac vielä punchline.
Kyllä,
loppuun.
Kiitos. Joo, eli ehkä täytyy myös sit sanoa tähän lopuksi, että olisi tärkeää tietenkin, tai on tärkeää lisätä tätä tietoa päätöksentekoon, mutta samalla ollaan niin kuin tiedostava tämän asian suhteen, että tämä ei helpota päätöksentekoa, tämä saattaa päinvastoin vaikeuttaa sitä, mutta yhtä kaikki me tarvitaan totta kai enemmän tietoa näistä asioista, mutta niitä täytyy osata käsitellä vaan sitten. Että, joo.
Ja yhtä kaikki, yhtäläisesti, kiitos teille.
Kiitoksia.
Iisak, Hanna, Johanna. Tämä oli siis Politiikkaradion poliklinikka. Ovet sulkeutuvat nyt, kunnes aukeavat uudestaan. Ei tiedetä vielä, millä aiheella mennään seuraavaksi, mutta varmasti mennään jollakin. Ehkä me jatketaan tästä tai jostakin vastaavasta. Kiitti tästä ja hyvät viikonlopun jatkot.
Kiitos.
Kiitos, samoin.
Samoin.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.